Massa Latsa. Lasa Baiba Geķe. Sensenos laikos pie tagadējās Skulberģu muižas klints sienā bija savots, kurā ūdens bija sāļš, zemes senči to lietojuši sāls vietā. Bet tad tur viens dzels vīrs uzcēla spili avotu tūmā un ļaudīm atļāva savot ūdeni tikai par zināmu maksu smelt. Par to ļaudis sūdzējušies un bēdājušies, un avots tad izsīcis, ietecējis upē vissāļais ūdens, atstādams tanī vietā tikai pagraba izskatu. No tam tad cēlies vārds – sālsace, jeb salace.